Ujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Jina langu ni David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Katika kipindi hiki sisi hulichambua neno na yeyote anayetusikiliza basi hulitazama neno pamoja. Leo tulichambua neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 9 kuanzia mstari wa 6 mpaka 13. Mungu ndiye hugawa. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Tujifunze neno pamoja, Warumi sura ya 9 kuanzia mstari wa 6 mpaka 13. Nasoma. Si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ahadi ndio walihesabiwa kuwa wazao kwa sababu ya ahadi iliyotolewa na Mwenyezi Mungu hapo mbeleni. Mungu husema neno lililo na uhakika, neno la kusadikika, neno la ahadi. Amesema katika huo mstari, watoto wa ile ahadi wamehesabiwa kuwa wazao. Mtoto wa ahadi amekuwa mzao. Atakayerithi ya baba, mtoto wa baba ndiye mrithi. Alikuwa wa baba, si mrithi. Asipokuwa wa baba, si mrithi. Pana mpaka wazi. Mtu akizaliwa upya kwa kumamini Yesu, Mungu humfanya yule mtoto mwana wa urithi wa uzima wa milele. Msingi wa pili ni kwamba ahadi za Mungu ni kweli, maana yeye ndiye kweli, yani Yesu Kristo ndiye kweli. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mungu akitoa neno, tayari lile neno limekamilika. Haijalishi hali ya mazingira. Katika mstari wa 17, msikilizaji, twapata kutimizwa kwa yale yaliyotabiriwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Ibrahimu na Sara walipokuwa wakongwe walipata kijana mwanawe Isaka. Kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitwaye. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu tupata msingi kadhaa ambao Mungu huonyesha mipaka. Maneno ya mstari wa 6 yaonyesha kwamba Mungu hasemi maneno yasiyo na maana. Na kutoka kwa uzao wa Isaka, Yesu alizaliwa kama ilivyotabiriwa, akawa ndiye mwokozi. Yesu Emanueli, Mungu pamoja nasi, mkombozi wa Israeli na mkombozi wetu. Ahadi za Mungu ni msingi timamu usiotingizika. Msingi wa 3, ahadi zake Mungu huleta tumaini la kutegemewa. Isaka pia alimlilia Mungu, naye Mungu akalifanikisha neno lake. Isaka alimlilia Mungu afunawe tumbo la mkewe. Alimlilia Mungu kweli afungue tumbo la mkewe Rebeka, na yeye ndiye aliyekuwa Rebeka mkewe. Mungu kwa uaminifu wake, Rebeka alijifungua vijana wawili, Esau na Yakobo, kama tunavyosoma katika mstari wa 11 na mstari wa 12, yani Warumi sura ya 9 mstari wa 11 na mstari wa 12. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala mbaya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya nia yake aitaje. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Na watoto hao wawili walimalizia namna hiyo hiyo mtoto wa kwanza Esau alimtumikia mtoto wa pili Yakobo. Mungu huyagawa mambo yake kulingana na vile amesema katika neno lake kwa kusudi fulani na kulingana na ahadi zake. Na kweli na kufiri kama vile nimesema, Mungu huwa na makusudi ya kusema neno liwalo lolote. Basi tuyatilie maanani anayosema Mungu katika neno lake. Nimesema katika neno lake maana sauti zimekuwa nyingi mno. Mtu anaota anasema ni Mungu amesema, mtu anafanya hivi anasema ni Mungu amefanya. Hakikisha kwamba hilo ambalo linasema ligmo katika Biblia na neno la Mungu la kubaliana na yale ambayo yanasema. Manabii ni wengi, msikilizaji. Chunguza neno la Mungu. Lichambue neno la Mungu. Upate kumjua Mungu na maneno ya Mungu yaliyo ya kweli na ahadi zake na maneno ambayo ni ya kusadikika. Neno la Bwana halitamrudia bure. Hiyo inamaanisha kwamba tusimame katika ahadi zake Mungu, nasi tutakuwa washindi. Bwana Mungu, nakushukuru kwa neno lako ambalo umetupatia. Neno ambalo latuhimiza kwamba tufuatilie maagizo ya neno lako, na kweli utukufu utakuwa wako na sifa ni zako. Na kuomba tusaidie tuzingatie neno lako maishani mwetu, katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitaisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Kumbuka kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Narudia, matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kutuma namna hii: 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. narudia, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai, kwa heri.